7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bașcanul Găgăuz anunță că se retrage din competiția electorală.
Dreptul la vot, tema rubricii noastre de astăzi.
Tinerii și așteptările lor de la politicienii ce luptă pentru a-i reprezenta în Parlament.
În Moldova, în primul rând, nu este regulă. Și uitor aici este. Nu e o școală că lumea și în primul rând, banii. Dacă ai bani, intri pe set locul, dar dacă nu ai bani, nu intri nicăieri.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Au crescut remitențele trimise persoanelor fizice în ultimele 3 luni cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând aproape 488 de milioane de dolari, a informat Banca Națională a Moldovei. Tot Banca Națională a precizat că a crescut transferul în ruble, aproape 40% din valoarea totală a remitențelor fiind în ruble. Dolarul a atins, pe de altă parte, o valoare record pentru ultimii 11 ani în raport cu leul, fiind cotat astăzi la 14 lei 80 de bani. Rezultatele finale ale primului tur de scrutin în alegerile prezidențiale din România arată că Victor Ponta, candidatul PSD la alegeri, a câștigat primul tur de scrutin cu 40% din voturi, urmat pe locul 2 de candidatul Partidului Național Liberal PDL, Klaus Iohannis, care a obținut 30%. Pentru locul 3 s-au bătut 3 candidați, Călin Popescu Tăiteanu, Elena Udrea și Monica Macovei. Prezența la vot a fost de 53,1%. Comandantul forțelor NATO, general american Philip Bridlow, a declarat că alegerile ținute duminică în regiunile separatiste din estul Ucrainei nu respectă prevederile acordului de încetare a focului din 5 septembrie și nu ajută cu nimic la detenționarea situației. Într-o conferință de presă la Washington, la Pentagon, Bridlow a mai declarat că Rusia continuă să-i sprijine direct pe separatiștii din Ucraina și că 250 până 300 de militari ruși sunt activi în estul Ucrainei, antrenând milițiile separatiste. Generalul Bridlow a mai declarat că liniile de demarcație între separatiști și armata ucraineană în regiunile de est devine din ce în ce mai evidentă și clară, în schimb, granița ruso-ucraineană pare, citez, să se topească. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a declarat la televiziunea română că este optimist în privința viitorului relațiilor moldo-române, indiferent de cine va câștiga alegerile prezidențiale din România în al doilea tur de scrutin pe 16 noiembrie. Într-un interviu pentru noua emisiune a televiziunii române, Telejurnal Moldova, Timofti a declarat că, citez, știu că toți cei care vin la putere își doresc apropierea Republicii Moldova de România. Premierul Iurie Lancăr a promis veteranilor o serie de măsuri de susținere care vor funcționa sub genericul sacrificiul merită respect. Măsuri de care vor beneficia veteranii războiului din Afganistan, veteranii războiului de pe Nistru, desigur, și urmașii celor care au lucrat la Cernobâl. Aceste inițiative, care urmează să fie puse în aplicare în următorii 4 ani, vor face din protecția socială a veteranilor o prioritate pentru guvernare, a mai declarat premierul Iurie Leancă la întrevederea cu veteranii. Dimineața, ședința primăriei Chișinăului fusese întreruptă de un grup de reprezentanți ai veteranilor care a pătruns în sala de ședințe pentru a cere dreptul să privatizeze locuințele sociale.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bașcanul Găgăuz Mihail Formozal a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile parlamentare moldovene de la 30 noiembrie, la care participa pe listele blocului Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală. Formozal a făcut anunțul duminică la o zi după ce grănicerii ucraineni i-au interzis să intre pe teritoriul Ucrainei. Despre motivele și mizele acestei retrageri a căutat să afle mai multe Ala Ceapai.
Vorbind astăzi la Comrat despre motivele pentru care s-a retras de pe lista blocului electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formozal a negat speculațiile apărute în unele instituții media, precum că ar putea candida pe lista Partidului Socialiștilor. Formozal a dat asigurări că retragerea sa nu are vreo legătură cu recentul incident când nu a fost lăsat să intre pe teritoriul Ucrainei. Bașcanul s-a declarat convins că în spatele interdicției de călătorie ar sta SIS-ul și că unele partide de la guvernare vor să-l discrediteze pe el personal, dar și întreaga autonomie găgăuză, inducându-i imaginea de regiune separatistă. El a menționat că Partidul Regiunilor pe care îl conduce va participa în continuare la alegeri în cadrul blocului creat cu Partidul Social-Democrat al lui Victor Șelin. Bașcanul nu a excus că ar putea reveni în cursa electorală, însă mai întâi va insista în calitatea sa de membru al Cabinetului de Ministri de la Chișinău ca să fie deschise secții de votare suplimentare pentru moldovenii stabiliți în Rusia. Nu pot rămâne candidat pentru funcția de deputat pentru că vreau să particip la ședințele de guvern și să ridic întrebarea despre secțiile de votare. Trebuie să asigur stabilitatea politică aici, în autonomia găgăuză, a spus Mihail Formuzal la Comrat. Mesaje similare au fost lansate și la Chișinău de către partenerii de bloc ai formațiunii Bașcanului. Reprezentanții ai Partidului Social-Democrat au zis că unele forțe politice de la guvernare, dar și din opoziție, vor să discrediteze blocul Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, în care văd un rival electoral. Cele mai dure acuzații au fost aduse celui mai aprig promotor al integrării în Uniunea Vamală, Partidului Socialiștilor, liderul căruia, Igor Dodon, se află zilele acestea la Moscova. Solicitat de Europa Liberă pentru o replică, iată ce ne-a spus Igor Dodon.
Noi ne bucurăm că și alte partide din Republica Moldova promovează vectorul integrării Republicii Moldova în Uniunea Vamală. În ceea ce ține de atacuri, în această campanie electorală, socialiștii critică dur partidele de la guvernare. Referitor la alte partide, noi doar răspundem la unele aberații, inclusiv din partea unor partide din centrul stânga.
Unii analiști citați în presa autohtonă notează că retragerea Bașcanului Mihail Formuzal nu ar fi fost posibilă fără implicarea Kremlinului, care, susținându-l masiv pe Igor Dodon, nu ar vrea dispersarea electoratului pro-Uniunea Vamală. Alți analiști, între care și Anatol Țăranu, înclină să creadă că Mihail Formuzal a decis să se retragă pentru că nu vrea să-și asume eșecurile blocului electoral din care face și formațiunea pe care o conduce.
Faptul că el se retrage din campania electorală mai degrabă vorbește despre înțelegerea a ceea ce înseamnă perspectiva electorală a blocului din care făcea parte partidul pe care o conduce. Înțelegând faptul că ei au numai de pierdut campania electorală, eu cred că Formozal încearcă să evite responsabilitatea pentru acest eșec.
Petru Bogatu notează într-un editorial că în situația lui Mihail Formozal a ajuns în disgrația autorităților de la Kiev, ar fi și colegii lui de bloc, dar și alți politicieni proruși, între care Igor Dodon, Renato Usată, Grigore Petrenko și alții pe care editorialistul îi numește partizani ai Kremlinului. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Orice scrutin electoral testează capacitatea autorităților publice de a asigura condiții pentru exercitarea dreptului la vot, unul din drepturile decisive garantate de Constituție și mai multe acte internaționale. Am încercat să aflu dacă autoritățile moldovenești sunt suficient de pregătite pentru a face față în scrutinul electoral din 30 noiembrie unui număr mare de alegători la anumite secții de votare, în mod special la cele din străinătate, și ce ar trebui să facă alegătorul atunci când ajunge în imposibilitatea de a-și exercita dreptul la vot. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale ne asigură că procesul de votare va decurge mult mai ușor decât în anii precedenți, întrucât a fost majorat numărul de angajați într-un birou electoral, iar secțiile de votare din străinătate vor primi un număr maximal de buletine de vot, 3.000, astfel încât să fie excluse situațiile în care nu se ajung buletine de vot. În plus, ne spune secretarul CEIC Andrei Volentir, registrul electronic al alegătorilor aplicat candidat pentru prima dată în Republica Moldova va facilita procedura tehnică de exercitare a dreptului la vot.
Pentru a nu ajunge la situația în care am fost în anul 2010, când anumite secții de votare de peste hotare, în speță la Paris, la Milano, dacă nu greșesc, la Moscova, erau prezenți un număr mai mare de legători decât erau distribuite buletine de vot în acele secții. Și, practic, legătorilor nu li s-au ajuns buletine de vot cu care să voteze. Deci, pentru a evita aceste riscuri, noi am decis să furnizăm, să distribuim acestor secții de votare un număr maxim de buletine de vot posibil potrivit codului.
Secretarul CEC nu exclude că la unele secții de votare din străinătate ar putea să se formeze cozi în situațiile în care numărul de alegători va fi unul foarte mare, aceasta necesitând mai mult timp pentru procesarea datelor. Pentru a evita asemenea situații, oficialul CEC recomandă cetățenilor moldoveni aflați în străinătate să se înregistreze în prealabil la secțiile de votare unde își vor exercita dreptul de vot, astfel încât în timpul votării să fie redus timpul de procesare a datelor. Alegătorii își exercită dreptul de vot la secția de votare unde sunt arondați potrivit domiciliului, iar în cazuri speciale la secțiile de votare din regiunea în care se află temporar, fie la muncă sau tratament, ori în custodia organelor de drept. L-am întrebat pe Andrei Volentir cum își vor satisface dreptul la vot bunăoară cetățenii care din vari motive nu au viză de reședință și din această cauză nu sunt incluși în registrul electronic al alegătorilor.
Dacă alegătorul locuiește, dar nu are viză de domiciliu, autoritățile statului nu cunosc acest lucru. Tocmai de ce el, acest alegător, nu se regăsește în lista electorală. Sunt 89.000 de cetățeni în astfel de situații.
Și ei cum vor putea vota?
Ei vor putea vota la cea mai apropiată secție de votare de locul lor efectiv de trai, numai că vor trebui să-și prezinte un act de identitate valabil și vor fi incluși în lista electorală suplimentară.
Ca și în scrutinile electorale anterioare, o situație problematică se atestă în cazul alegătorilor din regiunea de est a Republicii Moldova, controlată de administrația nerecunoscută de la Tiraspol, care nu permite deocamdată deschiderea unor secții de votare în localitățile din stânga Nistrului. Expertul Nicolae Postică de la Promolex, organizații care monitorizează scrutinile electorale, susține că autoritățile de la Chișinău nu au întreprins suficiente măsuri pentru a le asigura accesul la secțiile de votare cetățenilor cu drept de vot domiciliați în localitățile controlate de regimul de la Tiraspol. Și asta, în opinia sa, va descuraja prezența la urnele de vot.
Era mai bine dacă Comisia Electorală Centrală crea organele electorale și acestea creau mijlocii secții de votare pentru această categorie de alegători. Nu cred că noi suntem în situația în care trebuie să facem economie de resurse financiare pentru a le asigura dreptul de vot cetățenilor noștri din regiunea Transnistria.
L-am întrebat pe expertul Promolex ce trebuie să știe și cum trebuie să procedeze un alegător atunci când îi este periclitat dreptul de a vota.
În cazul în care nu se regăsește și într-adevăr în buletin de identitate, în fișa din soțire, este menționat că el are domiciliu sau reședință în raza secției de votare respective, el votează pe listele electorale suplimentare.
Cetățenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani împliniți până la ziua alegerilor inclusiv, excepții făcând cei puși sub interdicție în baza unor hotărâri judecătorești. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie din Republica Moldova sunt așteptați la urne peste 3 milioane de alegători, dintre care circa 300 mii de cetățeni din localitățile din stânga Nistrului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Ce speră tinerii să le aducă votul lor din alegerile din 30 noiembrie? Diana Răileanu a întrebat mai mulți tineri pe străzile capitalei Moldovei.
În Moldova, în primul rând, nu este regulă. Și viitor aici este. Nu e o școală, că lumea aici, în primul rând, banii. Dacă ai bani, intri pe locul, dar dacă n-ai bani, nu intri nicăieri. Tineretul trebuie să lucreze, nu să stai acasă, dar mă invers. Cei bătrâni lucrează, tineretul se duc unde vor.
Poate pentru că nu sunt locuri de muncă.
Nu și normal că noi. Ia că eu lucrez de dacă. Am 800 de lei și salariul ăsta. Nu e salariul nică. Eu am cunoscut, sunt foarte mulți plecați.
De ce? Ce i-am pins să meargă?
Nu, salariul. În primul rând salariul ăștia noi. Sărăcie, da.
O altă tânără, Elena, constată cu amărăciune că în goana după voturi mulți politicieni promit tinerilor marea și sarea, promisiuni care, după campania electorală, rămân fără acoperire.
Învățământul, în primul rând, medicina, într-a doilea rând să nu fie corupția.
Această corupție descurajează tinerii?
Pe mine personal, da. imposibil așa persoane să fie în Moldova, dar ei aproximativ toți sunt așa. Sincer spun, la alegeri mă duc, dar pe cine n-aș vota, e totuși la dânsii să gândesc în primul rând și apărăm la tineri.
Impresia generală pe care mi-a lăsat-o discuția cu tinerii a fost că tabăra indecișilor printre ei pentru alegerile din acest an este una impunătoare. Problema, cred tinerii Radu și Nicoleta, este că oamenii au deja imunitate la ceea ce numesc ei promisiuni deșarte.
Vrem să schimbăm ceva pentru noi, pentru viitorul nostru, pentru copii.
Care sunt așteptările dumneavoastră, Radu, de la viitoarea guvernare?
Cred că, în primul rând, chiar să arate un scris verbal toate cheltuielile din bugetul Uniunii Europene care sunt investite în Republica Moldova.
Sugerați că nu prea există transparență?
Să fie de asta fără ca să ai multe carte.
Nicoleta, dumneavoastră v-ați dori banii viitori să-i petreceți aici, în Moldova?
Da.
V-ați gândit vreodată să plecați?
M-am gândit. Chiar și sora mea a venit să stabilească aici cu totul și n-a putut. A stat 6 luni și n-a mai rezistat și s-a întors înapoi.
În stradă discut și cu Mihai, un tânăr revenit recent de la Madrid, Spania. Îl întreb ce ar trebui să se schimbe în Republica Moldova, astfel încât el să nu mai fie nevoit să câștige o bucată de pâine peste hotare.
Schimbi salariile, în primul rând, ca să nu plece lumea. Să facă drumurile.
Suntem în campanie electorală. Credeți că partidele, indiferent care ar fi, se gândesc la tineri?
Eu cred că niciun partid nu se gândesc la noi. Pur și simplu nu avem noroc de conducere.
Doveți și la vot?
Clar că o să ies.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și votul meu. De luni până vineri, la ora 14.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țipudean.
În minutele următoare, o relatare despre cum au votat moldovenii cu pașapoarte românești în alegerile prezidențiale de ieri din România și rubrica noastră, o carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei. Printre alte subiecte vom vorbi despre alegerile de la mijloc de mandat de mâine din Statele Unite și despre marșul naționaliștilor din Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Ieri au avut loc alegeri în estul Ucrainei, în partea controlată de separatiștii proruși. Alegerile n-au fost recunoscute decât de Rusia și nu au fost monitorizate de OSCE sau de alte organisme internaționale renumite. Secțiile de votare au fost apărate de separatiști înarmați, iar oamenii au votat ca Alexandru Zaharcenko, cel care a condus și până acum guvernul autoproclamat al Republicii Populare Donetsk, să continue să fie liderul regiunii. Iar la Luhansk a fost ales Igor Plotnitsky. În ambele cazuri, cei aleși au întrunit în jur de 64% din voturi. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Autoritățile separatiste spun că pe teritoriile aflate sub controlul lor, în regiunea Donetsk, a fost ales președinte Alexandru Zaharchenko, care a condus până acum guvernul autoproclamat. La Luhansk a fost ales președinte Igor Plotnitsky. Ambii ar fi obținut aproximativ 64% din voturi. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a spus că alegerile din teritoriile controlate de separatiștii proruși sunt o farsă sub țeava tancurilor și armelor. Kievul și NATO a spus mereu că rebelii au fost sprijiniți de Rusia cu trupe și arme. Duminică, secțiile de vot au fost păzite de oameni în haine militare cu arme automat. Agențiile de știri au relatat că au putut vota oameni veniți din alte regiuni, chiar alegători cu pașapoarte rusești. Un oficial electoral al separatiștilor de la Donetsk, Raman Leagin, a spus însă că votul a fost liber, iar Kievul trebuie să se împace cu faptul că Donbasul n-ar mai face parte din Ucraina.
Priznaet Kiev naș rezultatul nostru rezoluție.
Dacă Kievul recunoaște expresia voinței noastre sau refuză să o recunoască, este treaba Kievului. Noi ne-am luat deja propriile decizii, a spus Leagin. Uniunea Europeană spune că alegerile separatiștilor proruși, care au avut loc după luni de lupte între forțele guvernamentale și rebeli, soldate cu peste 4.000 de morți, reprezintă un obstacol pentru pace. Șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, a declarat că alegerile au fost ilegale și nelegitime și că Bruselul nu le recunoaște. Ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a spus că alegerile au încălcat spiritul și litera acordului de încetare a focului încheiat pe 5 septembrie de la Minsk. Vom judeca Rusia și pe președintele Putin pe baza declarațiilor lor că unitatea Ucrainei nu poate fi pusă la îndoială, a scris Steinmeier pe pagina sa de Twitter. Prin înțelegerile de la 5 septembrie, președintele ucrainean acorda autonomie limitată teritoriilor controlate de separatiști pentru o perioadă de 3 ani, dar cerea alegeri locale în conformitate cu legile Ucrainei. La Donetsk, liderul separatiștilor proruși, Alexandr Zaharchenko, a spus însă că înțelegerile de la Minsk nu au fost încălcate. Vorbind de înțelegerile de la Minsk, credem că am îndeplinit fiecare literă și chiar mai mult de atât, a spus Zaharchenko. Rusia dezminte că i-ar fi ajutat cu arme și militari pe separatiștii proruși și nu a recunoscut oficial independența regiunilor controlate de ei în estul Ucrainei. După votul de duminică, Ministerul de Externe al Rusiei a spus că rezultatele reprezintă voința poporului din sud-estul Ucrainei și că cei aleși au primit mandat să rezolve problemele practice ale restabilirii vieții normale. Duminică, armata ucraineană a spus că Rusia ar fi început desfășurări intense de echipament și personal militar în zone din estul Ucrainei aflate sub control separatist. Mai multe agenții de știri occidentale au relatat despre ample mișcări de trupe în apropiere de Donetsk. La Washington, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Mark Stroh, este citat de Wall Street Journal avertizând Rusia să nu folosească un scrutin nelegitim ca pretext pentru introducerea și mai multor militari și echipamente militare în Ucraina.
A fost Alexandru Eftode și alegerile nerecunoscute din Donetsk și Luhansk de ieri.
Moldovenii cu cetățenie română au votat ieri în alegerile prezidențiale din România. Favoritul moldovenilor a fost de data aceasta actualul premier social-democrat de la București, Victor Ponta. Dar și la Chișinău, ca și în alte capitale ale Europei, cei care au vrut să voteze au trebuit să stea la cozi mari. Cum interpretează Chișinăul votul pro-Ponta de duminică, după o perioadă lungă în care opțiunile moldovenilor cu pașapoarte românești se îndreptau constant spre un reprezentant al dreptei românești, Traian Băsescu? Liliana Barbăroșie relatează.
Republica Moldova, unde nu doar o participare aproape triplă la vot față de alte scrutine îl face diferit pe cel de duminică, ci și felul cum s-au împărțit opțiunile, cei mai critici dintre analiști interpretează că Victor Ponta a reușit să cucerească simpatiile moldovenilor, urmarea implicării unor forțe politice locale în campania de peste Prut, dar și a unei abordări provinciale egoiste din partea votanților, cuplate cu o gravă deficiență de informare. Comentând într-un editorial, Victoria social-democratului Victor Ponta într-o țară care votase până acum covârșitor pentru reprezentantul dreptei românești Traian Băsescu, analistul politic Nicolae Negru Bunăoară scrie astăzi că moldovenii au hiperbolizat interesul local și au votat pentru politicianul care a pronunțat cel mai des cuvântul unire. Iohannis a plătit pentru decență, mai scrie Nicolae Negru, pentru că nu a promis marea și sarea și nu a speculat pe tema unirii, explică el. Un alt analist, Igor Tăbârță, de la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon, crede și el că aglomerația de la secțiile de votare de duminică va lăsa în urmă o vreme în care se credea că moldovenii își revendică cetățenia statului român doar din considerente de oportunitate.
Totodată nu putem să negăm că este foarte mare numărul celor de Republica Moldova care, sincer, din atașamente, chiar că sentimentale față de tot ce înseamnă România, spațiu românesc, cultură românească, valori românești și-au perfectat această cetățenie.
Pe de altă parte, întâietatea unui vot pro-Ponta ar face evidentă, la părerea expertului, slăbiciunea campaniilor celorlalți candidați. Victor Ponta a învins, de fapt, pentru că a preluat tacticele oponentului său Traian Băsescu, în raport cu electoratul românesc de Moldova, mai observă Ion Tăbârță.
Astfel de declarații pro-unioniste sau cu un accent pro-unionist nu putea să nu provoace simpatii în Republica Moldova, de aici acest vot pro-Ponta, cu toate că el nu are mult până la cotele de popularitate a lui Traian Băsescu.
O discuție contradictorie provocată de rezultatele acestei votări ar fi dacă trebuie să existe votul din afară, în condițiile în care atât de mulți nu reușesc să voteze. Sociologul român de la Chișinău, Doru Petruțe, a mers până acolo încât să sugereze că dacă statul nu este capabil să evite astfel de probleme, votul din afara țării nu ar trebui să existe.
Aici eu îmi exprim opinia mea personală, nu neapărat ca sociolog, ca simplu cetățean. Mie mi se pare normal ca o țară să fie condusă și votul exprimat în interiorul țării să reprezinte curentul majoritar și în funcție de aia să se dimensioneze și să se stabilească o clasă politică.
Explică Doru Petruții. În Republica Moldova, care a decis să deschidă mult mai multe secții de votare peste hotare, în scrutinul din 30 noiembrie, votul din afară la fel ar putea să joace un rol hotărător. Potrivit unor estimări, aproximativ 5-6 mandate vor fi hotărâte în acest scrutin în afara țării. Prin urmare, discuția despre cum asigurăm dreptul la vot al acestor cetățeni nu ar fi lipsit de rost. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă propunem să citiți și să ascultați o relatare despre cine sunt cei care l-au votat în România pe socialdemocratul Victor Ponta în primul tur de scrutin. Și de asemenea să ascultați o cronologie a președinției lui Traian Băsescu, un proiect infografic realizat de jurnalista Maria Udrescu, internă la Europa Liberă.
Și tot la europalibera.org găsiți o revistă a presei internaționale despre alegerile prezidențiale de ieri din România.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Ca în fiecare seară de luni și astăzi, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte la pachet.
Sunt 40 de ani bătuți pe muche de la apariția romanului lui Alejo Carpentier, Recursul la metodă, acum și în versiune românească integrală, Curtea Veche 2006. Alte două mari scrieri pe tema dictaturii, Eu Supremul de Augusto Roa Bastos și Toamna Patriarhului de Gabriel García Márquez, completează sfânta treime a realismului magic, răspunzând unei chemări de mărturii și imaginație lansate de însăși istoria Americii Latine, istorie în același timp nepăstuită și strălucitoare, în care coexistă o plagă atât de cumplită ca tortura și un miracol atât de uman ca solidaritatea. Magistrală scrierea lui Alejo Carpentier. Fraze răsucite ca niște liane, pagini mustind de vegetație ca o pădure tropicală prin care își croiește drumul trama romanului, personaje mărețe, primul pe listă e chiar primul magistrat în micimea lor de pofte și ambiții, stil aluvionar care face ca narațiunea să aibă ceva din splendoarea bazinului Rio Grande, nu în ultimul rând putere de sinteză. Istoria, care este istoria lui, pentru că în ea joacă un rol, era și o istorie ce se repeta, se învârtea în jurul propriei cozi, se înghițea pe sine însă și se oprea de fiecare dată, era aceeași defilare de uniforme și redingote, de jobene înalte de modă englezească, alterând cu coifuri cu pene, în stil bolivian, ca la teatrele cu puțini figuranți, unde apar cortege triumfale cu 30 de oameni, care trec și iarăși trec prin fața cortinei, alergând când ajung în spate, ca să reintre la timp în scenă, strigând pentru a cincea oară, victorie, victorie, trăiască ordine, trăiască libertatea. Și nici după moartea primului magistrat, lucrurile nu stau mai bine, căci rugată se presoare pe mormânt, puțin din pământul sacru sol al patriei, fiică sa Ofelia adusese pământul sacru dintr-un strat de flori din grădina Luxemburg. Sic transit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ghilașcu de la revista online discriminare.md.
Un articol despre ce învață tinerii din regiunile rurale, despre discriminare și diversitate, aflați chiar în primele noutăți ale paginii. Caravana Descoperă Diversitatea în Școala Ta a ajuns la tinerii din Drochia Pelinia, care au interacționat pentru prima dată cu o persoană de etnie romă, ceea ce le-a permis să conștientizeze unele stereotipuri despre această comunitate. Formatorii au rămas pe alocuri mirați despre atitudinele care le-au manifestat unii dintre ei, potrivit cărora copiii cu dizabilități ar trebui să învețe în școli separate, iar persoanele de o altă orientare sexuală ar trebui să facă pușcărie. Tot pe pagina online discriminare.md accesați un articol despre istoria unei mame care îngrijește de un copil cu nevoi speciale. Acestuia i s-a interzis înmatricularea la o grădiniță din capitală, deoarece personalul instituției nu a dorit să se complice cu educația acestuia. Puteți afla despre o altă istorie a unui tânăr din Chișinău de 20 de ani, care nu a putut ajunge la serviciu din cauza unei atitudini greu de descris din partea unui șofer de maxi-taxi care a refuzat să-i ofere serviciile de transport, pentru că se deplasa anevoios cu ajutorul unui baston. Tot în aceeași rubrică aflați despre istoria Nataliei Codrean din Otaci, care are 2 copii și care nu pot merge la școală din cauza lipsei documentelor de identitate. Tot pe pagina online discriminare.md aflați dacă va fi sau nu asigurat în acest an dreptul la vot a persoanelor cu dizabilități. La fiecare scrutin electoral, acești alegători întâmpină de obicei dificultăți în a-și exercita dreptul la vot, din simplul motiv că secțiile de vot nu sunt adaptate cu rampe sau alte căi de acces.
Cu recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio